Сіз Америка Овозы радиосын тыңлайсыз.
Франция парламенті құйы палатасы террор құрушылары ортадан элон қылынген фавқулотта халатны яна 3 ойге ұзайтырышке овоз берді. Масала ертаге, жума күні юқары палатада көріп чықылады. Сенат хам чараге хадеші күтіліпті. Фавқулотта халатта полицияге хыбыслар, тінтулар өткізіш үшін кенгіроқ вакалатлар берілады. Малум вақытта адамлар ва транспорт қатнавы чекленады. Тафсилотлар білан хазір студияда Насиба Тохир.
Shunday odil, bugun tarqatilgan xabarlarga qaraganda, o'tgan hafta 129 odamni qirgan terror hamlasining ehtimoliy muallifi Abdulhamid Abaud yo'q qilindi. U chorshanba kuni Parijdagi kvartirada 7 soatlik reyd paytida o'lgan.
Actuellement les identités des personnes interpellées dans l'immeuble ne sont donc pas formellement établies. Cependant, je vous précise
Parij prokurori Fransua Molinsning aytishicha, amaliyot paytida 8 odam hibsga olingan, reydda 2 kishi o'lgan bo'lsa, biri Belgiya fuqarosi, asli Marokashlik Abdulhamid Abaud. Aynan shu odam hujumlarni rejalagan deya taxmin qilinmoqda. Molinsning so'zlariga qaraganda, Belgiya portlovchi moslama bog'lagan ayol politsiya bostirib kirgan paytda o'zini portlatgan, bu ayol Abaudning qarindoshi edi, deydi rasmiylar. Prokurorning aytishicha, razvedka xavfli terrorchi Abdulhamid Abaud ana o'sha kvartirada bo'lgani va terrorchilar yangi hujumlarni o'ylab turgani haqida xabar bergan. Buni eshitganimizda xato ularni zararsizlantirdik, dedi prokuror. Kechagi amaliyot portlash ro'y bergan futbol stadionidan 2 km narida o'tdi. Belgiya rasmiylari esa o'zining alohida tergov va reydlarini o'tkazyapti. Bryusselning Bilol Hadfiga aloqador bir necha yerda tintuv qidiruvlar kechayapti. Hadfi, eslatib o'tamiz, futbol maydonida o'zini portlatgan edi. Politsiya xususan uning oilasi, do'stlari va boshqa yaqinlarini so'roq qilyapti.
Empêcher les jeunes de partir vers les zones de combat ou d'entraînement ne suffit pas.
Belgiya bosh vaziri Charles Michael xavfsizlik choralarini mustahkamlash yo'lida 427 million dollar ajratilganini aytmoqda. Xususan Suriyadan qaytayotgan terrorchilarni ushlash, nafrat, adovat urug'ini sochayotgan kishilar faoliyatini man qilish, ro'yxatdan o'tmagan ibodatxonalarni yopish haqida gap ketmoqda. Fransiya rahbari François Hollande sal oldin Parijdagi hujumlar Belgiyada rejalangan deb chiqqan edi. Belgiya rahbariyati buni inkor etadi. Borada Fransiya bosh vaziri Manuel Valls ehtimoliy kimyoviy va biologik hujumlar haqida ogohlantirdi. Qonunchilar favqulodda holatni yana 3 oyga uzaytirish kerak deydi. Muhokama qilinayotgan yana bir chora shuki, terrorizmni madh etgan yoki hujumlarga da'vat etgan masjidlar va boshqa joylar yopiladi. Huquq tashkilotlari bu chorani o'ta keskin deb tanqid qilmoqda. O'tgan haftadagi hujum ketidan Fransiya rahbari Olan mamlakat terrorizmga qarshi urush holatida dedi. Biroq prezident hissiyotlarga o'ta ortiqcha berilmaslikka undamoqda. Yahudi, xristian, musulmon yoki boshqalarga qarshi kayfiyat, chaqiriqlarga toqat qilmaymiz dedi prezident Olan. Fransiya prezidenti Islomiy davlat jangarlariga qarshi yirik koalitsiya tuzish niyatida. Olan AQSh prezidenti Barak Obama bilan kelasi hafta Washingtonda ko'rishadi va ana shu choralarni muhokama qiladi. 26 noyabrda esa u Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.